të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Pre lajmeve kryesore të ditës së hënë 18 mars 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Stefan Fylle tha se data negociatave evropiane për Serbinë varet nga përparimin e normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Duke u shprehur për çështjen e negociatave për një asociacion të komunave serbe në Kosovë, eksperti Ivo Banac Postierash thekson.
Para së gjithash, mendoj se termi i asociaciona apo bashkësie komunave serbe, të cilin për fat të keq e ka përdorur pala kosovare dhe e ka përdorur edhe kryeministri Thaçi, nuk është i drejtë.
Qeveria e Kosovës thot se e ka nisur punën në evidencimin e të gjitha viktimave të dhunës para, gjatë dhe pas luftës së vitit të 1999. Zyrtarët e fundit monetar ndërkombëtar thonë se rritja ekonomike e Kosovës për vitin 2013 do të jetë 3%. Partitë politike në qeveri dhe opozitë në Maqedoni së shpejti pritet ta shpallin përbërjen e komisionit hetimor për zbardhjen e incidenteve në kuvend më 24 dhjetor të vitit të kaluar. Shtetet e Bashkuara mbesin eksportuesi më i madh i armatimit në botë, pasojnë Rusia, Gjermania, Franca dhe Kina. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle ka deklaruar në Beograd se data e negociatave evropiane për Serbinë do të varet nga përmbushja e reformave dhe përparimi i dukshëm dhe i qëndrueshëm në normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën. Ai ka bërë këto komente pas takimit me presidentin serb Tomislav Nikolić. Ky i fundit ka thënë se Beogradi është tet i angazhuar që konstatimi i Këshillit të Evropës të jetë pozitiv dhe Serbia të marrë datën e negociatave. Diplomati evropian nesër viziton Prishtinën. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka reaguar sot ndaj vendimit të Kuvendit të Kosovës për të debatuar për rastin Kiçina. Debati i së premtës vetëm se ka konfirmuar kritikat e disave se udhëheqësit politik të Kosovës tentojnë të ndikojnë në procedurat e sundimit të ligjit dhe të minojnë pavarësinë gjyqësorit, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane. Të martën Kuvendi i Kosovës do të vazhdojë të debatojë për formimin e një komisioni ad hoc për verifikimin e shkeljeve procedurale dhe të drejtave të njeriut në rastin Kiçina. Vëllezërit Arben dhe Jeton Kiçina, si dhe Arsim dhe Burim Ramadani, po vuajnë dënimin prej 106 vjetësh burgim pasi janë shpallur fajtor për vrasjen e një ish inspektori të policisë dhe të katër anëtarëve të familjes së tij në vitin 2001. Parlamenti i Qipros ka shtyrë për të martën votimin për propozimin që detyron depozituesit në bankat e Qipros të ndihmojnë në financimin e paketës së ndihmës për këtë vend. Propozimi i huadhënësve ndërkombëtaru bën thirrje depozituesve që të paguajnë deri në 10% taksa në kursimet e tyre në këmbim të ndihmës prej 10 miliard dollarësh. Ai ka shkaktuar zemrim në mesin e qipriotëve, disa prej të cilëve e kanë quajtur vjedhje. Katër njerëz kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga sulmi i militantëve në kompleksin e gjykatave në Peshawar të Pakistanit. Dy terroristë kanë hyrë në kompleksin e gjykatave pasi kanë qelluar tre policët në hyrjen kryesore. Ata kanë arritur në ndërtesën kryesore, por tani janë të vrarë. Njërin nga ata ka shpërthyer eksplozivët, ndërsa tjetri është vrarë nga policët, ka thënë shefi i policisë në Peshawar, Imtiaz Altaf. Sipas tij, shumica e viktimave kanë pësuar brenda një sale të gjyqit. Një makinë bombë ka shpërthyer pranë pallatit presidencial në Mogadishu të Somalisë duke vrarë disa njerëz. Burimet zyrtare thonë se së paku 8 njerëz janë vrarë në sulm, shumica nga ta në një autobus publik i cili ka kaluar pranë vendit të ngjarjes. Nuk është ende qartë se kush qëndron prapa sulmit. Siguria në Mogadishu megjithatë është përmirësuar prej se ushtria ka dëbuar rebelët islamik të lidhur me Al-Qaidën në gusht të vitit 2011. Policia në Indi ka arrestuar 5 persona të cilët kanë pranuar se kanë përdhunuar një grua zvicerane. Gruaja 39 vjeçe dhe burri i saj kanë qenë për pushime në rajonin Madhya Pradesh kur janë sulmuar. Burri është rrahur dhe lidhur ndërsa gruaja është përdhunuar në praninë e tij për t'u dërguar më pas në spital. Një raport të vënë pas se Kina ka kaluar Britaninë dhe është bërë eksportuesja e pestë më e madhe e armëve në botë. Raportin nga Instituti Ndërkombëtar për Paqe, me seli në Stockholm, thotë se Pakistani është blerësi më i madh i armëve të Kinës dhe përbën 55% të eksporteve të saj. Sipas publikimit, eksporti i armëve kineze në periudhën 2008-2012 është rritur për 162% nga periudha paraprake 5 vjeçare, po sipas tij SBA mbetet eksportuesja më e madhe e armëve në botë për të pasuar nga Rusia, Gjermania, Franca dhe Kina. Lider botror ka nisur të arrijë në Rom për inaugurimin e papës së ri të kishës katolike. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara, Joe Biden, ka arritur të dielën vonë ashtu si edhe presidentja e Argentinës, Cristina Kirchner. Në inaugurimin e së martës do të marë pjesë edhe kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, ashtu si edhe kancelaria gjermane, Angela Merkel, kreu i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso e të tjerë. Papa Francesku i parë është zgjedhur në krye të selisë së shenjtë më 13 mars. Ndoqët blogun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, qeveria e Kosovës thot se ka nisur punën në evidencimin e të gjitha viktimave të dhunës para, gjatë dhe pas luftës së vitit 1999. Për këtë punë, qeveria ka krijuar një grup punues i cili ka për mandat përpilimin e një strategjie kombëtare që do të ndihmonte në ballafaqimin me të kaluarën dhe pajtimin eventual ndëretnik. Thuhet se një komision i së vërtetës si në Afrikën Jugore pas rënjes së apartheidit mund të merret si model. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Edhe 14 vjet pas luftës, nuk është vonë që të evidentohen dëmet e të bëmat që u shkaktuan nga lufta, bashkë me përjetimet që psuan viktimat e saj, pavarësisht se a janë shqiptar, serb apo të donjë etnie tjetër. Qeveria e Kosovës vlerëson se vetëm pas një kohe aq të gjatë mund të thuhet se janë pjek kushtet që popujt të ballafaqohen me të kaluarën. Zëvendës kryeministri Hajdin Kuçi shpjegoi se autoritetet kosovare po nisin një proces të evidentimit të gjitha viktimave të luftës dhe pas luftës në Kosovë që në çfarëdo forme kanë qenë objekt i dhunës. Kuçi bashkë me shoqërinë civile, organizatat vendore ndërkombëtare dhe donator të jashtëm, të hënën mbajti takimin e parë të grupit punues për ballafaqimin me të kaluarën dhe pajtimin, ku i dha dhe arsyet pse kjo punë po bëhet 14 vjet pas përfundimit të luftës.
Formimi i këtij grupi punues është thyer deri në këtë kohë, kur kemi konsideruar që shoqëria jon është aftë për të ballafaquar me të kaluarën për në një ose një tjetër që të merr përsipër rehabilitimin e marrëdhënieve dhe të jetë gatshëm të ballafaqohet me atë, të kërkoj të vërtetën, të bëri parimin në dëmëve të luftës dhe ashtu sikur kërkon dhe po shkon përgjegjësi o drejtësia penale.
Ky grup punues ka për qëllim mbledhjen e të gjitha informatave dhe dëshmive të viktimave të dhunës dhe luftës në Kosovë në periudha të ndryshme kohore. Pas kësaj përmbledhjeje ja gjithë përfshirëse, grupi do të dalë me një strategji kombëtare e cila do të jetë pjesë përbërëse e politikave qeverisë së në vend. Zëvendës kryeministri Hajdin Kuçi tha se raporti ende i pazgjidhur me Serbinë e rëndon edhe më shumë procesin e ballafaqimit me të kaluarën, por përkundër kësaj, tha se ka mjete për të rregulluar ato raporte.
Në shkrimin e traktatit të paqes, ku do të rregulloheshin raportet Kosovë-Serbi, ku do të rregulloheshin raportet tona ndërshtetërore që do të përfshinin edhe kërkimin e fares nga Serbia, edhe kërkimin e kompenzimit të dëmeve të luftës, edhe kërkimin e përqeshtin e personave të paqetur dhe shumë çështjet e tjera që ndërlidhen me luftën, do ta ndihmonin në pafundësi edhe krijimin e një ambienti të mirë për të ballafaquar me të kaluarën.
Qeveria e Kosovës i ka të mbrojtura me leqë kategori të ndryshme të dalë nga lufta, që kryesisht në dëlidhe me ushtrin, qlirimtarët të Kosovës, përfshi veteranët, invalidët dhe familjet e dëshmorve. Ndërsa me strategjinë e reje që do të krijohet nga ky grup, do të analizohen politikat aktuale për të mos lënë asnjë viktim pa u riparuar në kuptimin e kompensimit të dëmëve të luftës apo të mohimit të së drejtës për dëm shpërblim. Sipas drejtuesës të grupit punues për ballafaqim me të kaluarën dhe pajtimin Dhurata Hoxha, me këtë mekanizëm të ri do të përcaktohet edhe metoda e gjetjes të së vërtetës. Kurse si pasaj, model mund të merret edhe ai i pajtimit në Afrikën e Jugut pas zhbërjes së apartheidit, por për këtë gjë do të vendoset më vonë.
Ne si grup punues së bashku do të vendosim se cilin format duhet ta marrim lidhje me implementimin e strategjisë hetimin e krimeve. Si grup punues ne nuk mund të vendosim tani pa u konsultuar me kategoritë viktimave se a dëshirojmë të kemi një komision të së vërtetës siç është bërë për shembull në Afrikën Jugore, sepse viktimat në Kosovë dhe në traditën apo kulturën tonë mund të mos pranojnë një gjë të tillë.
Qeveria e Kosovës pret që procesi ballafaçimit me të kaluarën të jetë ndihmuar edhe nga dialogu Prishtinë-Beograd, në të cilën sipas Zonjës Hoxha do të adresohet edhe çështja e riparimeve të dëmeve të luftës. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Profesori në Universitetin Yale, Ivo Banac, thot se përdorimi termit asociacion ose bashkësi e komunave sërbe, që e ka përdor pala kosovare, nuk është i drejt. Si pas ti, propozimi termit rajon evropian në veri mund të jetë zgjidhje dhe është një termin neutral. Më tutje në intervistën për Radio Evropa e Lirë, eksperti Banac konsideron se kjo çështje duhet të zgjidhet shpejt, në mënyrë që të evitohen konfliktet eventuale. Intervistën me ekspertin Banac e ka zhvilluar Amra Zejneli, ndërsa për transmetim e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Zoti Banac, Prishtina dhe Beogradi aktualisht po negociojnë në lidhje me normalizimin e gjendjes në veri të Kosovës dhe kompetencat e një trupi që do të quhej Asociacioni Komunave Serbe. Si shihni ju zgjidhjen në bazë të asaj që është zhvilluar deri më tash në këto negociata të udhëhequra nga Brukseli?
Para së gjithash mendoj se termi asociacion apo bashkësi e komunave serbe, të cilin për fat të keq e ka përdorur pala kosovare dhe e ka përdorur edhe kryeministri Thaçi, nuk është drejt. Nuk mund të ekzistojë një farë bashkësi e komunave serbe nga se nuk ka kur farë komunash serbe në veri të Kosovës. Eventualisht mund të jetë ajo, që me sa unë e di, qëndron në tekstin e marrëveshjes që baronesha Ashton e ka propozuar dhe është rajoni evropian në veri të Kosovës. Kjo mund të jetë zgjidhje dhe është një emër neutral. Nëse kjo është përmbajtja, atëherë nuk do të kishte dallime të mëdha nga disa situata të ngjashme tek krahinave që ekzistojnë, si për shembull në Kroaci. Kështu edhe Istra është përcaktuar në kuadrë të kartës evropiane për zhvendësqeverisje lokale. Mendoj se kjo do të ishte e përkryer dhe e pranueshme për Kosovën, por a do të jetë e pranueshme për Serbinë? Kam frikë se jo, të paktën, jo sipas disa deklaratave të përfaqësuesve serb që i kam dëgjuar këto ditë. Për shembull, presidenti Nikolić ka thënë se kjo çon në zgjidhje për brenda administrimit të Prishtinës, çka është e vërtetë, por mendoj se nuk mund të pritet asgjë më e mirë, dhe kjo mendoj se është mënyra e vetme për të zgjidhur këtë çështje. Se më të vërtet nuk dëshirohet të arrihet deri te një zgjidhje e ngjashme me Republikën Serbe, e cila mendoj se nuk është qëllimi i Brukselit dhe sidomos nuk është qëllimi i Kosovës.
Çfarë shkallë të kompetencave do të kishte një rajon i tillë?
Do të mund të kishte një varg kompetencash përfshirë dhe disa që mendoj se qëndrojnë në propozim marrëveshjen ku mund të lejohen edhe kontaktet e caktuara ndërkombëtare për çështjet e caktuara të zënë edhe te kufitare, por kjo në asnjë mënyrë nuk në kupton se do të krijohet një korpus i ndar e që do të ishte në fakt një dorë zgjatur e Serbisë, siç ishte deri më tani dhe vazhdon të jetë edhe sot.
Sa besoni që një rajon i tillë do të mund të funksiononte sipas legjislacionit të Kosovës?
Mendoj se kjo është rruga e vetme dhe kur do të arrihej kjo, atëherë këtu do t'i kishim të gjitha zgjidhjet e parapara me kartën evropiane për analizim. Për shembull, kur shkoni në Istri ju do të shihni se në ndërtesën e shërbimeve publike përdoret dy gjuhësia, kroatishtja dhe italishtja. Atje valon flamuri italian, ka dy gjuhësi, madje edhe jashtë shërbime publike, por natyrisht që nuk ka asnjë lidhje shtetërore me Italinë. Kjo do të ishte e pakuptimt dhe nuk mund të pritet të ndodhë.
Në çdo rast, duket se të dyja palët duhet të bëjnë disa kompromise apo lëshime, cili konsideroni se do të ishte maksimumi me të cilin Serbia do të pajtojë në këtë rast?
Është vështirë të thuhet nga ajo që kam dëgjuar, sidomos nga disa politikanë serb, se fundmi edhe nga Dragan Marinković Palme, i cili tha se ka frikë që Serbia nuk do të pranojë një zgjidhje të tillë përkatësisht draft propozimin që baronesha Ashton e ka ofruar. Kështu që ndodhemi në një gjendje në të cilën ishim edhe më parë. Ju mund të kujtoni Rambujen dhe e dini saktë se në çka po aludoj, por ndoshta në Serbi do të vijen gjërat në peshore dhe do të merren edhe disa dobi që do t'i kishte ky aranzhman. Serbia ta zëm do të fitonte datën e fillimit të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, çka Kosova nuk do ta fitojë. Ky është një disbalans që është në kundërshtim me interesat e Kosovës. Sikur do të kishte një trajtim të barabartë edhe për Kosovën, kur flitet për integrimet evropiane, atëherë gjendja do të ishte më e mirë dhe e pranueshme si për njërën ashtu edhe për palën tjetër.
Por si e vlerëson edhe rolin e angazhimit të faktorit ndërkombëtar në këtë dialog?
Mendoj se ata po mundohen se sa është kjo nisë me Bashkimin Evropian e sa Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në fakt motori që qëndron pas propozim marrëveshjes është vështirë të vlerësohet. Ky është një rast më shumë pikpyetje, por është si është dhe mendoj se kjo ende është e pamjaftueshme nga se këtë çështje duhet zgjidhur shpejt nga se gjendja e tërësishme në gadishullin ballkanik në këto moment është shumë e tensionuar dhe gjithçka që shtyhet për të arritur deri te zgjidhja më e mirë mund të çojë deri te synimet për arritje përmes konflikteve. E këto konflikte nuk do të mund të mbaheshin vetëm për brenda një vendi të rajonit, dhe dyshoj se një fenomen i tillë do të ishte shumë më i gjerë.
Kryeministri i Serbisë Dačić kohë pas kohë përmend opsionin e ndarjes së Kosovës, cilat do të ishin pasojat e një zhvillimi të tillë.
Mendoj se do të kishte pasoja fatale për rajonin, natyrisht që përderisa po flasim për çështjen e Kosovës, nuk duhet të harrojmë që edhe Bosnjë-Hercegovina paraqet një krizë absolute. Pikrisht tani atje po bisedohet për reformimin e federatës, për një kombinatorik më të mirë për të ardhmen e Bosnjës, dhe kjo nuk mund të shihet ndaras nga ajo që do të nënkuptonte ta zëm ndarja e Kosovës. Mes tjerash, ky propozim për një rajon evropian për veriun e Kosovës ka ndikime jo për Bosnjën, por për Serbinë. Mendoj se kur kjo të arrihet, pastaj pikë tjetër e rendit të ditës do të ishte kërkesa për statusin e njëjtë edhe për Preshevën dhe eventualisht për popullatën e Sandžakut. Kështu që gjithmonë kur jepni dikujt duhet jepni edhe të tjerëve, dhe ky është një ligj që është bërë i paevitueshëm.
Tekstin e intervistës me ekspertin Ivo Banac mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarët e Fondit Monetar Ndërkombëtar thonë se rritja ekonomike e Kosovës për vitin 2013 do të jetë 3%. Sipas tyre, kjo rritje është më e larta krahasuar me vendet e rajonit dhe shumë vende të tjera evropiane. Ekspertët më parë kanë thënë se rritja 3% nuk mjafton për uljen e papunësisë dhe varfërisë në Kosovë. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Rritja ekonomike për Kosovën gjatë vitit 2013, sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, nuk do të jetë më shumë se 3%. Kjo rritje ekonomike më e ulët se 3 vitet e kaluara, sipas zyrtarëve të FMN-s, është si pasojë e krizës ekonomike në Evropë. Misioni i FMN-s ka qëndruar në Kosovë që nga data 5 mars, vizit kjo që ka pasur për qëllim kompletimin e tretë marrëveshjes standby. Marrëveshja 20 muajshe standby, e cila ka filluar para një viti, ka për qëllim mbështetjen e një programi për të lehtësuar presionet fiskale të vendit. Përmes programit standby, Kosova do të përfitojë 107 milion euro, kurse deri më tani në buxhet janë disbursuar 93.6 milion euro. Udhëheqësi i FMN-s për Kosovën Johannes Wigand gjatë një konference për media ka theksuar se pavarësisht rritjes së ulët ekonomike që mund të ketë Kosova në vitin 2013, është rritja më e lartë ekonomike krahasuar me vendet tjera të rajonit.
Our growth projection for 2013 is about 3%.
Parashikimet tona për rritjen ekonomike për vitin 2013 janë rreth 3%. Kjo rritje nuk është sikur vitet e kaluara, por kjo ndodh për shkak të krizës ekonomike në Evropë. Sigurisht se Kosova nuk është krejtësisht e izoluar. Kosova ka shumë njerëz që jetojnë jashtë vendit, sidomos në Evropën Qendrore, ku ekonomia e këtyre vendeve është ngadalësuar, shprehet Wigand, duke shtuar se rritja ekonomike në Kosovë është më e larta krahasuar edhe me shumë vende tjera të Evropës. I pyetur për procesin e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës, Wigand ka bërë të ditur se nëse ky proces nuk ndodh, është e vështirë të ndërtohet autostrada Prishtinë-Hani-Elezit. Sipas tij, shpenzimet në atë rrugë janë të lidhura me një nivel të bilancit bankar, bilanc ky që sipas tij arrihet vetëm nëse privatizohet PTK-ja. Ndërkaq sa i përket veteranëve të luftës, që numri i tyre po del më shumë se ç'është planifikuar, për përfitimet e tyre që i kanë nga buxheti, Wigand ka thënë se pas verifikimit do të mund të përcaktojnë benefitet për ta dhe të vlerësojnë kërkojnë pastaj ndikimin fiskal. Në anën tjetër, zëvendës ministri i Financave Ramadan Avdiu ka theksuar se kanë përmbushur të gjitha kriteret e parapara që dalin nga marrëveshja standby.
Përsëri vëj e politikave dhe reformave të suksesshme që qeveria jon ka ndërmarrë gjatë vitit të kaluar, është bërë i mundur disbursimi i pjesës më të madhe të kredisë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, që në total për vitin e kaluar ka qenë rreth 94 milionë euro.
Ndërsa guvernatori në largim i Bankës Qendrore të Kosovës Gani Gërguri theksoi se me të gjitha këto reforma që janë duke u bërë, po forcohet sektori financiar i Kosovës.
Pra, sa i përket sektorit financiar, mund t'ju them se jemi fokusuar tash në periudhën e ardhshme që të rrisim edhe më tepër sigurinë e depozitave në sektorin financiar, përkatësisht bankor të Kosovës.
Sidoqoftë, rritja ekonomike prej 3% vazhdimisht nga ekspertë të çështjeve ekonomike ishte vlerësuar e ulët dhe pamjaftueshme për të adresuar dy nga problemet më të mëdha të Kosovës, siç është papunësia dhe varfëria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Partitë politike në qeveri dhe opozitë në Maqedoni së shpejti pritet ta shpallin përbërjen e komisionit hetimor për zbardhjen e incidenteve në kuvend më 24 dhjetor të vitit të kaluar. Marrëveshja për zgjidhjen e krizës politike ishte ndërmjetësuar nga komisionari për zgjerim i BE-s Stefan Fylle dhe më të parashihej formimi edhe i një komisioni të pavarur. Por partitë kanë propozuar personalitete politike dhe madje dy nga katër anëtarët kanë qenë pjesëmarrës në incident. Ekspertët thonë se me një përbërje të tillë komisioni do të dështonte. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Pas caktimit të katër anëtarëve të komisionit hetimor për incidentin e 24 dhjetorit në kuvend, LSDM dhe VMRO DPMN kanë dalë me propozimet e tyre edhe për krehun e komisionit që duhet të zgjidhet me konsensus nga anëtarët e tjerë të këtij organi. Ai ka për obligim të përgatisë një raport për ngjarjet në institucionin liçvanës që edhe shkaktuan krizën më të thellë politike të ndodhur ndonjëherë në Maqedoni. Partitë politike janë përmbajtur nga komentet lidhur me punën e këtij komisioni, i cili u ndërmjetësuan nga komisioneri për zgjerim i BE-s Stefan Fylle gjatë vizitës së fundit në Maqedoni, e që çoi edhe në anulimin e vendimit të opozitës për të bojkotuar zgjedhjet lokale. Por përbërja e këtij komisioni me njerëz partiak ka shkaktuar reagime të ndryshme në mesin e ekspertëve për çështje juridike. Ata thonë se komisioni vështirë se do të arritë të zbardhë ngjarjet në kuvend dhe se konkluzionet e tij nuk do të dalojnë nga ato të komisioneve të mëparshme anketuese për çështje tjera.
Mnogo je dobro da se stavat luge koji što ne učestvuvale vo nastav.
Do të ishte mirë që komisioni të përbëjë nga njerëz që nuk kanë qenë pjesëmarrëse në ngjarjet në kuvend. Në rastin konkret, dy antarë të komisionit janë deputetë e partisë në pushtet dhe mendoj se ky fakt e vën në pikpyetje punën objektive dhe të panshme të këtij komisioni. Për këtë rast duhet të formohet një komision e ekspertëve i personaliteteve të pavarura, të cilët do të jetojnë ngjarjen nga pozicioni neutral. Në situatën e krijuar, shpresoj se të paktën kryetari i komisionit të zgjidhet një person që do të ishte ekspert i fushës dhe i pranueshëm nga të gjithë, që të mund të ndikonte në punën e komisionit për hartimin e konkluzioneve që do të përshkruanin realisht atë që ka ndodhur në kuvend, thotë Margarita Caca Nikolovska, eksperti juridike dhe ishe gjukatëse në gjukatën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Edhe Mersel Bilali, profesor dhe ishe drejtues i komisionit për ngjarjet e vitit 1997 në Gostivar, nuk pretë shumë nga puna e komisionit.
Objektivisht nuk është lehtë që komisioni hetimor, i cili përbëhet nga struktura drejtpërdrejt dhe i partijake që qenë një zgjidhje racionale dhe objektive. Megjithatë, dukshëm do të varet se cili do të jetë kryetar, pra që do të ketë besimin e dy palëve dhe se do të jetë qëndrimi i tij, a do të ketë ushtrim presion ndaj tij. Megjithatë, edhe kjo do të përfundojë me një farë konkluzioni politik i balansuar ku praktikisht do të jetë një përshkrim i ngjarjeve dhe i përfundimit ku objektivisht që të dy palët do të jenë fajtorë.
Thot Bilali, në faktu komisioni duhet të jetojë se kush ishte fajtor për incidentet që ndodhen më 24 dhjetor në kuvend, kur deputetët opozitar u dëbuan me forcën nga sigurimi pasi për disa ditërasht kishin bllokuar punën për miratimin e buxhetit për këtë vit. Opozita u larguan nga kuvendi dhe nisi protestat në rrugë për të kërkuar zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Kriza politike u amortizua me arritjen e marrëveshjes me ndihmën e komisionerit të Fylle, e cila parashë komisionin hetimor dhe nisjen e bisedimeve për zgjedhje parlamentare pas përfundimit të zgjedhjeve lokale më 24 mars. Por lidhur me këtë të fundit, partitë kanë dalë me interpretime të ndryshme, e që sipas analistëve do të shkaktojnë përplasje të reja pas zgjedhjeve lokale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Shkrimtari dhe historiani britanik Timothy Garton Ash ka qenë në Bruxelles më 16 mars për të marrë pjesë në forumin vjetor të Fondacionit Gjerman në Marshall, i cili mbledh intelektual dhe lider politik nga Amerika Veriore dhe Evropa. Timothy Ash është shprehur edhe për të ardhmen e Evropës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Njërën nga sfidat e bashkimit evropian është procesi i zgjerimit në njërën anë me vendet e Ballkanit Perëndimor, në anën tjetër me vendet e lindjes. Shkrimtari dhe historiani britanik Timothy Garton Ash në një bisedë me Radion Evropa e Lirë flet për rëndësinë e zgjerimit me vendet si Ukraina dhe Turqia.
It's essential for the future of the European Union.
Është thelbësore për të ardhmen e bashkimit evropian, në të cilin ka zvoglim të popullsisë së botës dhe të ekonomisë. Ne kemi nevojë për zgjerim të mëtejshëm duke përfshirë Ukrainën dhe Turqinë, të cilat janë dy shtete të mëdha, thot Ash. Bloku evropian ka caktuar një varg kushtesh që duhen plotësuar për vendet që aspirojnë antarësimin. Po sirash këto të fundit duhet të jenë demokraci liberale, të kenë sundim të ligjit, media të pavarura dhe ekonomi tregu. I pyetur se si është perspektivën e vendeve të tjera në rajon, përfshirë këtu Bielorusin, Moldavin, Armenin dhe Gjeorgjin, Ash nuk është optimist për antarësimin e tyre në BE në të ardhmen e afërt.
When they fulfill the criteria of membership of the European Union.
Kur të përmbushin kriteret për antarësim në Bashkimin Evropian, ato do të bëhen antare të BE-s. Vë bast se për 20 deri në 25 vjet, ato do të antarësohen, thot Ash. Për Rusin, ai thot se nuk ka vendosur ende çfarë do të jetë, një perandori e një qytetërimi alternativ apo një shtet normal në Euroazi. Vetëm kur të vendosë se çfarë do, Bashkimi Evropian mund të punojë në marrëdhëniet afatgjate me të, thot Ash.
Russia has lost an empire but not yet found a role.
Rusia ka humbur një perandori dhe nuk ka gjetur ende rolin e saj. Rusia duhet të vendosë se çfarë do të jetë dhe siç e dimë ne në Britani, kjo merr ca kohë, thekson Ash. Një tjetër sfidë që mundon Bashkimin Evropian është kriza e borxheve, e cila ka vënë në rrezik edhe mbijetesën e monedhës së përbashkët euro. Qiproja tashmë është bërë vendi i pestë i eurozonës pas Greqisë, Irlandës, Portugalisë dhe Spanjës, që ka kërkuar financa ndërkombëtare për të mbijetuar krizën e borxheve. I pyetur nëse do të mbijetoj monedha euro, Ash jep këtë përgjigje.
Senior French politician said the other day.
Një politikan i lartë francez ka thënë, kriza e euros ka marrë fund, kriza në euro vazhdon të jetë e fuqishme. Mendoj se ka të drejtë. Eurozona do të mbijetojë, por pyetja është se me çfarë çmimi, sidomos për shoqëritë dhe politikat e Evropës Jugore, të cilat janë duke kaluar në përvështirësi vërtet të paimagjinueshme për ne 5 ose 10 vjet më parë, thot shkrimtari dhe historiani britanik Timothy Garton Ash.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Stefan Fülle tha se data negociatave evropiane për Serbinë varet nga përparimin e normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Duke u shprehur për çështjen e negociatave për një asociacion të komunave serbe në Kosovë, eksperti Ivo Banas Postierash theksoi:
Para së gjithash mendoj se termi i asociaciona apo bashkësi e komunave serbe, të cilin për fat të keq e ka përdorur pala kosovare dhe e ka përdorur edhe kryeministri Thaçi, nuk është i drejtë.
Qeveria e Kosovës thot se e ka nisur punën në evidencimin e të gjitha viktimave të dhunës para, gjatë dhe pas luftës së vitit 1999. Zyrtarët e Fondit Monetar Ndërkombëtar thonë se rritja ekonomike e Kosovës për vitin 2013 do të jetë 3%. Partitë politike në qeveri dhe opozitë në Maqedoninë së shpejti pritet ta shpallin për bërjen e komisionit hetimor për zbardhjen e incidenteve në kuvend me 24 dhjetor të vitit të kaluar. Shtetet e Bashkuara mbesin eksportuesi më i madh i armatimit në botë. Pasojnë Rusia, Gjermania, Franca dhe Kina. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.